dan, slušajte program Radija Slobodne Evrope. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su Vesti dana. Pregovori o Železari nisu uspeli jer je vlada Srbije promenila prethodno dogovorene uslove, izjavio predsjednik Esmarka James Bouchard. Evropska unija spremna da razgovara sa vladom, ali upozorava da Železara od 1. februara ne sme više da prima državnu pomoć. Dogovor Srbije i Kosova o pravosuđu nije dovoljan za otvaranje poglavlja u pregovorima, izjavio izvestilac Evropskog parlamenta David McAllister. U Srbiji između 200 i 900 hiljada komada ilegalnog oružja. Porošenko potvrdio da su se ukrajinske snage povukle iz Debaljceva. Sutra ujutru mraz, tokom dana sunčano, temperatura do 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti izjava Evropskog komesara za proširenje da su uz optužbe za kršenje slobode medija u Srbiji potrebni dokazi učinile medijsku situaciju još konfuznijom. Gordana Igrić, direktorka BIRN-a.
Sam izveštaj Evropske komisije prošle godine sam naveo zapravo koje problemi ovdje postoje, od samocenzure, od pritisaka, tako da je vrlo čudno da gospodin Han zapravo demantuje na neki način sopstveni izveštaj.
Posle tri mjeseca 30.000 učenika Zlatiborskog okruga kreće na redovnu nastavu jer su tamošnje škole odlučile da prekinu štrajk. Pitali smo ih koliko su izgubili i kako će nadoknaditi.
Čak i bolje, pošto kad su 45 minuta časovi gubimo više vremena u školi, a profesori onako kasne na časove.
Profesori se trude da upakuju to gradivo u pola sata, neki se trude manje, neki više.
Tragom rasprave koju su feministički krugovi pokrenuli u zapadnim medijima, bavimo se i široko rasprostranjenom upotrebom fotografija golih žena u štampi. Aktivistkinja Lepa Mlađenović upozorava.
Funkcija tih slika je da normalizuje jedan potpuno neravnopravan odnos između muškaraca i žena, odnosno da normalizuje činjenicu da u heteroseksualnom patrijarhalnom svetu žene treba i da budu tu samo da bi služile muškarcima.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Esmarka James Bouchard izrazio je razočaranje zbog neuspeha pregovora o preuzimanju Železare Smederevo, navodeći da je to rezultat promjene prethodno dogovorenih uslova. Bouchard je u saopštenju dostavljenom Tanjugu naveo da njegova kompanija nije mogla da prihvati revidirani predlog Srbije u kojem su promijenjeni financijski uslovi, ali da je i dalje spremna za preuzimanje Smederevske Železare pod prethodno dogovorenim uslovima. Evropska unija je spremna da razgovara sa vladom Srbije o restrukturiranju Železare, ali upozorava da ta kompanija od 1. februara ne sme više da prima državnu pomoć, izjavila je portparolka Evropskog komesara Johanesa Hana Maja Kocijančić. E-komisija je primila k znanju neuspešne pregovore i spremna je da što pre otvoreno i konstruktivno razgovara o tome sa vladom Srbije, rekla je Kocijančić. Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da vlada neće odustati od toga da traži strateškog partnera za Železaru, ali i da će se potruditi da obezbedi menadžment koji će voditi tu kompaniju sa sirovinama koje ima.
Budući da Železara trenutno ima sirovinu vrednosti od 180 miliona dolara, dakle vlada je već uložila, onda ona sa druge strane mora da dobije jasnu garanciju da oni koji budu ušli kao strateški partneri će zaista raditi.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister boravio u višednevnoj posjeti Srbiji, tokom koje će razgovarati sa državnim vrhom i predstavnicima opozicije i nevladinih organizacija. On je u razgovoru za B92 pozdravio dogovor o pravosuđu koji su Beograd i Priština postigli 9. februara, ali je napomenuo da to nije dovoljno za otvaranje poglavlja u pregovaračkom procesu, pošto ima još mnogo tema o kojima nije bilo reči. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je, obrazlažući predlog zakona o oružju i municiji u Skupštini, da Srbija nema adekvatnu evidenciju kada je reč o ilegalnom oružju i da se procenjuje da je u opticaju između 200 i 900 hiljada komada oružja.
Zato i želimo da češćim, i to ovaj zakon omogućuje češćim legalizacijama, podstaknemo ljude da ono što znaju da je u ilegalnom posjedu prvo vrate bez ikakvog straha od krivičnog gonjenja i bez ikakve troškove i nadoknade, i da ono oružje koje se iz bilo kog razloga zateklo u njihovom posjedu vrate policiji i da tako završimo to.
U Prvom osnovnom sudu u Beogradu počelo je suđenje po tužbi načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića protiv bivše direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić. Diković, koji je tužbu podneo zbog povrede časti i ugleda povodom navoda Fonda iz 2012. o njegovom učešću u ratnim zločinima u slučaju Rudnica, tokom saslušanja je u svojstvu tužioca pobijao sve navode Fonda. Sljedeće suđenje zakazano je za 18. maj, kada će iskaz dati Nataša Kandić. U Osnovnom sudu u Mitrovici nastavljeno je suđenje lideru građanske inicijative SDP, Oliveru Ivanoviću, i još četvorici optuženih za zločine nad kosovskim Albancima 99. i 2000. godine. Na završetku tradicionalnih svečanosti Imotske krajine u mestu Proložac u Hrvatskoj spaljena je lutka sa likom kolumniste i pisca Ante Tomića. Kako prenosi Slobodna Dalmacija, tradicionalna povorka od Prošolca do Imotskog i nazad završena je čitanjem oporuke i paljenjem karnevala, po njima glavnog krivca za sve nedaće u Prošcu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko potvrdio je da su vladine trupe završile plansko i organizovano povlačenje iz istočnog ukrajinskog grada Debaljceva, koji je bio centralno poprište sukoba između ukrajinskih snaga i proruskih separatista.
U ovom trenutku možemo reći da je 80% naših jedinica otišlo. Očekujemo još dva konvoja.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov pozvao je pobunjenike da ukrajinskim vojnicima koji se predaju obezbede hranu i odeću. Lavrov tvrdi da se primirje svuda poštuje osim u Debaljcevu, kao i da proruske snage povlače teško naoružanje u područjima gdje nema borbi.
Delimo zabrinutost povodom događaja u Debaljcevu, ali smo uvereni da je u cilju smirivanja situacije neophodno obustaviti upotrebu oružja koje je usmereno na promjenu stanja uspostavljenog 15. februara u ponoć.
Šef lokalne policije u zapadnom iračkom gradu Al-Bagdadiju saopštio je da su pripadnici militantne islamske države žive spalili 45 ljudi. Pukovnik Kasim Al-Obeidi rekao je da veruje da su neke od žrtava bili pripadnici snaga bezbednosti. On je, također, rekao da su skloništa i kuće članova službe bezbednosti, kao i lokalni zvaničnici, pod napadom islamske države, pa je apelovao na pomoć iračke vlade i međunarodne zajednice. Snežna oluja obustavila je letove na glavnom aerodromu u Istanbulu i izazvala zatvaranje Bosforskog Moreuza. Svi letovi su suspendovani i nije poznato kada će saobraćaj biti normalizovan.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O čemu govori Johannes Hahn? Izjava Evropskog komesara za susjedsku politiku i pregovore o proširenju da su uz optužbe za kršenje slobode medija u Srbiji potrebni dokazi, jer, kako se izrazio, glasine nisu dovoljne, učinila je medijsku situaciju u Srbiji još konfuznijom, naročito što su iz Hanovog okruženja istizale kritike slobode medija. Balkanska istraživačka mreža BIRN, koja je u posljednje vrijeme zapljusnuo čitav talas napada od strane vlasti i odavno poznate etikete lažu ova plaćenika i izdajnika, izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog izjave komesara Hahna. Direktorka BIRN-a Gordana Igrić rekla je za naš program da je prilično jasno šta se dešava sa medijima u Srbiji.
Ne samo zato se naravno BIRN-a napadnut, jer to nije jedini slučaj, to je jedan proces koji traje već izvesno vreme. Svedoci smo gašenja određenih emisija koje su bile kritički orijentisane u odnosu na vlast. Svedoci smo zapravo napade na druge organizacije kao što je Fond za humanitarno pravo. Imali smo isto tako vrlo ružan napad na Sašu Jankovića, našeg ombudsmana. Tako da to jeste jedan proces koji traje i gdje se svi neprijatelji, praktično uslovno rečeno neprijatelji, neko ko podigne glas pretvorio zapravo u samu hajku na ljude kao izdajnike, neprijatelje i slično.
Rekla nam je Gordana Igrić. Ovim povodom oglasila se i organizacija Reporteri bez granica, koja je u upravo objavljenom izveštaju o slobodi medija Srbiju rangirala 13 mjesta niže u odnosu na prethodni izveštaj, što je bio i neposredan povod za izjavu komesara Hahna. Kristijan Mir, izvršni direktor Reportera, rekao je za portal Cenzolovka da su se u 2014. godini nezavisni mediji i novinari koji su kritički nastrojeni našli na udaru ozbiljnih pritisaka u nekoliko slučajeva, uprkos tome što je u toku proces pregovaranja o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.
Novinski tekstovi u kojima je kritikovana vlada bili su izbrisani sa interneta, a nezavisnim novinarima je prećeno ili je na njih izvršen pritisak. Sloboda medija mora biti snažan uslov za priključenje Srbije Evropskoj uniji.
Dodatno iznenađenje primećuje Gordana Igrić iz Birna i izaziva i činjenica da je upravo Evropska komisija u izveštaju o napretku Srbije na putu evrointegracija kritikovala oblasti poput slobode medija.
Sam taj izveštaj Evropske komisije prošle godine sam naveo zapravo koje problemi ovde postoje od samocenzure, od pritisaka, tako da je vrlo čudno da gospodin Han zapravo demantuje na neki način sopstveni izveštaj.
Dodajmo i da je Maja Kocijančić, portparolka Johanesa Hana, nedavno odbacila kao neosnovane tvrdnje premijera Srbije po kojima Evropska unija pojedinim organizacijama plaća da vode kampanju protiv srpske vlade. Povod za Vučićeve optužbe bio je izveštaj Birna o navodnim manipulacijama u izboru firme za ispumpavanje vode u kopu Tamnava. Danas, međutim, Vučić ne krije zadovoljstvo izjavom evropskog komesara, za koga je rekao da je, citat, pokazao koliko je častan čovek. I pita se da li će dobiti izvinjenje.
Hoće neko da kaže izvinite što smo lagali? Hoće neko da kaže izvinite što smo poštene ljude optuživali? Plašim se da u Srbiji to nije moguće da čujete.
Iako je Vučić očekivano zadovoljan Hanovom izjavom, ona u suštini, kaže Gordana Igrić, ništa ne menja.
Osim što je poslala u stvari tako jednu poruku ove vlasti da nastavlja se ponaša i dalje onako kako je se ponašala, sada samo sa nekim blagoslovom Brisela ili gospodina Hana direktno, nisam sigurna.
Direktorka Birna Gordana Igrić. A evropski komesar za susjedsku politiku boravi danas na Kosovu. Johanes Han je u Prištini izjavio da Kosovu treba dati mogućnost da se približi Evropskoj uniji, te da može da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ovog proleća, ali da za stupanje na snagu takvog sporazuma treba još vremena. Han tokom celog dana održava sastanke sa kosovskim zvaničnicima, srpskim, ali i opozicionim predstavnicima. Iz Prištine se javlja Amra Zeneli.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je na konferenciji za novinare poručio da su pred Kosovom nekoliko obaveza na putu zemlje ka Evropskoj uniji, vladavina prava, funkcionalizacija demokratije, ekonomski razvoj, uključujući borbu protiv nezaposlenosti, a posebno kod omladine. On je poručio da Kosovo mora da unapredi investicionu klimu i da se bori protiv korupcije i reformira javnu administraciju. Profesionalno pravosuđe je osnovno pitanje, naglasio je Han. Han je dodao da će se proces o stabilizaciji i pridruživanju Kosova uskoro okončati i da će se sporazum najverovatnije potpisati u maju, a njegovo stupanje na snagu uslediće početkom sledeće godine. Govoreći o procesu liberalizacije viza za građane Kosova, evropski komesar za proširenje je posavetovao kosovske vlasti da treba da rade više na kontroli granica i na uveravanju građana da ne mogu dobiti azil u zemljama Evropske unije putem ilegalne migracije.
Visa liberalization, there is progress, but more has to be done.
Što se vizne liberalizacije tiče, postoji napredak, ali predstoji još rada. Ohrabrujem vas da nastavite da sprovodite preporuke, iako te naše preporuke nisu jedini zahtevi koji se trebaju ispuniti. Pre nego što pružimo liberalizaciju, broj azilanata u Evropsku uniju i broj onih koji ilegalno borave mora da padne, poručuje Han. On je zatražio od Kosova i Srbije da nastave dijalog i sprovedu postignute sporazume. Napredak dve zemlje na putu Evropske unije zavisiće upravo od sporazuma iz ovog dijaloga i od njihove implementacije, kazao je Han. Na pitanje novinara da li Srbija može da postane članica Evropske unije bez priznavanja Kosova, Han je kazao da kada se govori o budućnosti novih članica, to podrazumeva proces, odnosno države trebaju da dostignu standarde i ispune uslove Evropske unije. Sa tim u vezi on je dodao da Evropska unija prihvata nove članice samo ukoliko se regionalna i granična pitanja reše, a taj tempo rešavanja zavisi od samih država kandidata. Premijer Kosova Isa Mustafa osigura evropskog komesara da je Kosovo posvećeno borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Govoreći o ilegalnoj migraciji građana u zemlje Evropske unije, Mustafa je kazao da oni koji su napustili zemlju treba da se vrate jer im Kosovo pruža, kako je rekao, sigurnost i održivu budućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
zbog čega su propali pregovori sa Esmarkom o prodaji Železare Smederevo. Za Radio Slobodna Evropa piše ekonomski analitičar Mahmud Bušatlija.
Čitav proces pripreme za prodaju išao je u najmanju ruku diletantski. Recimo, ako želite da prodate svoj automobil, prvo i osnovno što ćete uraditi, pokušat ćete da ga dovedete u ispravno stanje. Ni u kom slučaju nećete pričati unaprijed kome ćete ga prodati. I nikada, nikada nećete reći da to morate da uradite, da biste platili, vratili svoje dugove. Mi smo postupili potpuno suprotno.
Mahmud Ušatli o slučaju Železara čitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pregovori o Železari nisu uspeli jer je Srbija promenila prethodno dogovorene uslove, izjavio predsjednik Esmarka James Bušar. Evropska unija spremna da razgovara sa vladom Srbije, ali upozorava da Železara od 1. februara ne sme više da prima državnu pomoć. Dogovor Beograda i Prištine o pravosuđu nije dovoljan za otvaranje poglavlja u pregovorima, izjavio izvestilac Evropskog parlamenta David McAllister. U Srbiji između 200 i 900 hiljada komada ilegalnog oružja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Veći deo provladinih snaga planski i organizovano se povukao iz strateški važnog grada Debaljceva, potvrdio je predsjednik Ukrajine Petro Porošenko. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov pozvao je pobunjenike da ukrajinskim vojnicima koji se predaju obezbede hranu i odeću. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini optužila je proruske separatiste za kršenje primirja opsadom Debaljceva. Dragan Štavljanin.
Jutro su ukrajinske oružane snage zajedno sa nacionalnom gardom završile plansko i organizovano povlačenje jedinica iz Debaljceva. Možemo reći da se oko 80% trupa povuklo. Očekujemo izlazak još dva konvoja, kazao je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko. On je dodao da je utorak uveče naredio povlačenje ukrajinskih snaga nakon što su pobunjenici sprečili međunarodne posmatrače iz OEPS-a da uđu u grad. Debaljcevo je važno železničko čvorište koje povezuje dva glavna separatistička uporišta Donjecki i Luganski nekoliko sedmice pod njihovom opsadom. Govoreći na aerodromu u Kijevu, Porošenko je pohvalio ukrajinske snage koje su branile Debaljcevo, pokazujući svetu, kako istakao, pravo lice bandita i separatista koje podržava Rusija. Porošenko je kazao da odlazi na liniju fronta da sa, citat, velikim poštovanjem pružim ruku našim herojima. Uprkos, kako je opisao, žestokim artiljerijskim napadima, povređeno je ne više od 30 ukrajinskih vojnika. Separatisti su izjavili da se stotine ukrajinskih vojnika predaje. Ruska državna televizija prikazala je snimke nekoliko desetina ukrajinskih vojnika koje pobunjenici sprovode jednim seoskim putem. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov je izjavio da, kako istakao, računa da će prevladati zdrav razum, pozvavši istovremeno pobunjenike da ukrajinskim vojnicima koji se predaju obezbede hranu i odeću. Lavrov tvrdi da se primirje svuda poštuje osim u Debaljcevu, kao i da proruske snage povlače teško naoružanje u područjima gdje nema borbi, koje je prema sporazumu iz Minska trebalo da počne juče. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini optužile proruske separatiste za kršenje primirja opsadom Debaljceva, dodajući da će Brisel preduzeti odgovarajuće mere ukoliko se borbe nastave. Citat, separatisti moraju da prekinu sve vojne aktivnosti Rusije i separatisti moraju da odmah u potpunosti primene sve odredbe sporazuma iz Minska, a u skladu i sa jučerašnjom rezolucijom Saveta bezbednosti, počevši od primirja i povlačenja teškog naoružanja. Evropska unija je spremna da preduzme odgovarajuće poteze ukoliko se nastave borbe i ostali negativni trendovi kršenjem sporazuma iz Minska, kazala je Mogherini. Lideri Francuske, Nemačke, Ukrajine i Rusije razgovaraće telefonom u sredu popodne u ukrajinskoj krizi, izjavio je portparol francuske vlade Stefan Le Foll.
A u Bosni i Hercegovini jutros je uhapšeno 6 osoba zbog odlaska na strana ratišta. Kako je saopštilo BH tužiloštvo, uhapšeni su iz Bosne i Hercegovine krenuli u pravcu Sirije kako bi se pridružili ISIL-u i učestvovali u tamošnjem sukobu. Tužiloštvo je saopštilo da su lišeni slobode pripadnici radikalnih verskih pokreta. Ovo hapšenje, ali i uzroke zbog kojih se mladi odlučuju na odlazak na strana ratišta, za naš program komentariše Vlado Azinović, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka.
Meni današnji događaj potvrđuje nekoliko stvari. Prije svega potvrđuje mi da je ideologija na kojoj se danas radikaliziraju mnogi mladi ljudi, vidim da su neki danas uhapšeni 96. godište, da je ta ideologija vrlo prisutna, da se proces radikalizacije i samoradikalizacije nastavlja, da očito da postoje mreže za podršku takvoj vrsti ljudi i mreže koji na neki način olakšavaju njihova putovanja na ratišta u Iraku i u Siriji. S druge strane, čini mi se da također postoji jedan pojačani oprez, da ga tako nazovem, kada se radi o našim agencijama za provedbu zakona i da je očito i međunarodna i regionalna suradnja na rješavanju ovog problema pojačana. Također, čini mi se da Bosna i Hercegovina kao društvo još uvijek nije iznašla neke korektive i razvila neku vrstu kontranarativa ili nekih drugih vidljivih vrijednosnih sistema koji bi mlade ljude u ovoj zemlji mogli odvratiti od toga da budućnost traže u dijelovima svijeta za koje donedavno nisu ni čule, prije nego li da ostanu u ovoj zemlji i da u njoj pokušaju potražiti sreću za sebe i za druge.
Sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Štrajk prosvetnih radnika prekinut je u delu škola u Srbiji, tako da časovi ponovo traju 45 minuta, dok dva sindikata nastavljaju štrajk. Predsjednik Granskog sindikata prosvete Nezavisnost, Tomislav Živanović, izjavio je da škole danas rade redovno, dok je članica predsjedništva Unije sindikata prosvetnih radnika, Jasna Janković, najavila da će časovi trajati samo 30 minuta. Škole na teritoriji 10 opština Zlatiborskog okruga prekinule su štrajk, dok u Prosvetnom savjetu upozoravaju da će oko 300.000 učenika na ovom prostoru trpeti posljedice štrajka, profesori tvrde da od nastave ništa nije izgubljeno, javlja Novka Ilić.
U posljednja tri mjeseca 58% škola imalo je skraćenu nastavu, a oko 30.000 učenika u ovom delu Srbije snosit će posljedice, kaže Milenko Nikolić, prosvetni savjetnik školske uprave Zlatiborskog okruga.
Najveća posljedica će biti po učenika završnih razreda u srednjim školama i učenika osmog razreda u osnovnim školama. Veoma je teško napraviti planove nadoknade za ovoliko vremena koliko smo bili u štrajku. Ima škola koje su imali su samo skraćenu nastavu i ako po zakonu o štrajku imaju pravo da izostave sve druge oblike obrazovno-vaspitnog rada, to nisu činile nego su radile.
Užička gimnazija od početka je bila u štrajku. Iako je procjena da se nedjeljno gubilo i do 10 nastavnih jedinica, učenici četvrte godine kažu nisu na gubitku i sasvim normalno će se pripremiti za prijemne ispite.
Odavno nisu bili skraćeni časovi i volio bih da traje to do kraja godine zato što sam četvrta godina.
Govaram što skraćeni časovi čak i bolje nego kad su po 45 minuta, pošto kad su 45 minuta časovi gubimo više vremena u školi, a profesori onako kasne na časove. A kad su pola sata oni dolaze na vrijeme, isto gradiva se predaje.
Profesori se trude da upakuju to gradivo u pola sata, neki se trude manje, neki više.
Stižem sve da i da učim za školu i da učim za prijemni.
Bolje što su skraći nego da su 45 minuta manji.
Sve vrijeme štrajka prosvetni radnici su se trudili da se ne izgubi mnogo od kvaliteta nastave. Radilo se na intenziviranju nastavnog plana onoliko koliko je ko vešt, kaže profesorka fizike u Užičkoj gimnaziji Lela Mladenović.
Ja iskreno trudim se da stignem. Ne uspevam uvek, ali trudim se. Sami pokušavamo da nađemo model kako da ispredajemo nastavnu jedinicu i da se posvetimo prevelikom broju učenika.
Ako neće biti nadoknade časova, ako učenici nisu ništa izgubili, zašto uopšte časovi traju 45 minuta? Da li je tromjesečni period skraćenih časova mogao da se izbegne? Da li će se nešto suštinski promijeniti posle ovog štrajka? Milenko Nikolić iz Užičke školske uprave kaže sve što je štrajkom postignuto moglo se postići na drugačiji način.
Uvijek je kvalitetnije rješavanje dogovorom nego prinudom i štrajkom. Tu se stvara puno problema u obrazovanju, tu se stvara puno problema između sindikata, zatim između samih sindikata i ministarstva prosvete. Sve se to možda moglo dogovoriti, možda bi malo duže trajalo. Sigurno bi dogovori bili kvalitetniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Cica ubica, Informerka, Alo Snežana, svakodnevne su rubrike tabloidne štampe kojima se javnosti serviraju fotografije polunagih modela u zaluzije na aktuelne događaje. Koncept za koji se veruje da je pre skoro pola veka lansirao britanski tabloid Sun prati kontroverza radi li se tu o jeftinom i bezopasnom vidu zabave ili nečemu što omalovažava ili pak diskriminiše žene. Opširnije u prilogu Milana Nešića.
Vest da je Sanova cica sa treće strane obukla Bruce Halter posle 45 godina objavljivanja fotografije žena u toplesu u kratkom roku je krajem prošlog meseca obišla svet i izazvala mnogobrojne reakcije. Tumačila se kao velika pobjeda dvogodišnje feminističke kampanje i peticije No More Page 3, u kojoj je za ukidanje prema njihovom uverenju seksističke stranice skupljeno više od 200.000 potpisa. Međutim, golotinja se na svoje staro mesto vratila posle svega jednog dana, na nezadovoljstvo dela javnosti za koje to predstavlja nastavak prihvatanja i tretiranja žena kao seksualnih objekata. U malčici izmenjenoj formi ovaj trend prigrlio je pregršt ovdašnjih tabloida. Ja sam već na Googlu, mene rešetke ne plaše, zbog Đokovića nosim samo plavi donji veš. Komentari su uz fotografije obnaženih lepotica u izazovnim pozama koji se odnose na aktuelne korupcionaške afere, moguće poslovne dogovore ili sportske uspehe. Jelka Jovanović, dugogodišnja novinarka, ukazuje da im je light motiv isključivo seks.
Uvek su sa seksualnom aluzijom i ponudom, naravno, političarima. Tako da imamo tu jednu animalno diskretnu vezu, znači između golog ženskog tela i onog što bi trebalo da bude javni posao. Tu vrlo retko ima duha, što je vulgarizacija koja mnogo više podsjeća na kič pornografske časopise, ali ovdje je očigledna namera bez razmišljanja da se žena ponizi i da se pokaže isključivo kao glupača sa oblinama. Naravno, potpuno sam svesna toga da je ezucija zasnovana na seksu jedna od najprobitačnijih i u krajnjoj liniji ovdje se radi o pristanku.
Letimičan pogled na goste kafića ili putnike u gradskom prevozu, po štampi koji imaju uz sebe, garancije da su se već susreli sa zadržajem druge, šeste ili pretposlednje strane novina, u zavisnosti od toga kako je fotografija u listu pozicionirana. Beograđanin Miloš kaže da među onima koje je video tokom dana najinteresantnija bila posvećena nedavnoj Đokovićevoj tituli u Melbourneu.
Nekad bacim oko na to, pročitam.
I kako vam se to čini?
Pa šta ja znam, bude interesantno, ume da bude provokativno, na neki način šaljiv se nešto kaže, pošalje neka poruka.
Da li posjeća to diskriminaciju, eventualno i nasilje?
Diskriminaciju ne. To su uglavnom žene koje su ili sa Playboy stranica ili tako nešto, tako da ne može da bude to nikako.
Ovaj svojevrsni mainstream se ugotovo svim društvima tretira blagonaklono, kao trend koji je potpuno uobičajena stvar. Međutim, zanemaruje se da u svom krajnjem ishodu može imati mnoštvo posljedica. Lepa Mlađenović, feministkinja i LGBT aktivistkinja, smatra da je jedna od njih potenciranje neravnopravnosti dva pola.
Te slike zapravo bezimenih u nekom smislu žena koje su redukovane na telo su pre svega ponižavanje ženskog roda, svođenje ženskog roda na seksualni objekat, zadovoljstva muškaraca i zapravo jedna vrsta kršenja ljudskih prava zato što posmatramo jedan rod bez dostojanstva. I ono što je jako važno, to je da funkcija tih slika da normalizuje jedan potpuno neravnopravan odnos između muškaraca i žena, odnosno da normalizuje činjenicu da u heteroseksualnom patrijarhalnom svetu žene treba i da budu tu samo da bi služile muškarcima.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Pregovori o Železari nisu uspeli jer je Srbija promenila prethodno dogovorene uslove, izjavio predsjednik Esmarka James Bušar. Evropska unija spremna da razgovara sa vladom, ali upozorava da Železara od 1. februara ne sme više da prima državnu pomoć. Dogovor Beograda i Prištine o pravosuđu nije dovoljan za otvaranje poglavlja u pregovorima, izjavio izvestilac Evropskog parlamenta David McAllister. U Srbiji između 200 i 900 hiljada komada ilegalnog oružja. Petro Porošenko potvrdio da su se ukrajinske snage povukle iz Doljbaceva. Sutra će ujutru biti mraz, tokom dana sunčano, temperatura do 7 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ivan Martinović. Prijetno!